Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 8-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda Türkmenistan İstanbul aeroportundaky protestlerden soň Türkiýede galan raýatlaryny tiýip-tiýilden watanyny dolamakçy bolýar. Türkmenistanyň bolýan ukamaşgallaryň çağrylary okuw esbaplary üçin dilekçilik edýär. Häkimetler gymmat baha desgalary gurmagy dowam etdirýär we beýlekde ederler. Olary soňky habarlar diňläň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urwan tanış edýärin. 2015-nji ýylda Eýran bilen baglaşylan ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin täzeden başlanan gepleşiklere gatnaşan ýokary derejeli gepleşikçiler bu meselede alalaşmak mümkinçiligini umytly garaýanlyklaryny aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli gepleşikçisi Enrique Moro hepde ýygnyna gepleşikleriň garşyndan çen tutup özüniň öňegdeşlik gazanyljagyny doly umyt bilen garaýanlygyny aýtdy. Biz ilerleýärdik we men bu gepleşiklerin basym jemlenmegine garaşýaryn diýip Enrique Moro 7-nji awgustda Eýran metrugatyna aýtdy. Eýranly, Abbasaly we Ýewropa öwrelişinden bolan gepleşikçiler bir näçe aýlap dowam eden ary kesmeden soň 4-nji awgustda Tehranyň ýadro şertnamasy baradaky gytaklaýyn gepleşikleri täzeden başladylar. Israil häkimetleri bilen İslam cihadi radikal toparının vekilleri yaraşık bağlaşmak alalasığına geldi. Yaraşık yerli vakti bilen saat 23:00 güyce girdi. Yaraşık alalası varada kavarı ilkinci olup AFP ve AP havar kullukları verdi. Olar İslam cihadi toparının yukarı dereceli ağzasına ve Mühür'ün ağıntı kulluğundaki çeşmeye sargılandılar. Kayır parahatçılık gepleşiklerine arası yok münne çıkış etti. Habar kullukları yaraşık şertnamasının şertlerini aitmadılar. İsrail'in korunmak güçleri 5. Ağustos'ta Dan Seheri operasyasına başlayanlığını ilan etti ve onun çeğinine Palestina'nın Gaza doluğundaki nişanaları bir neçe raketa zarvası nurdu. İsrail'in tasdiklemeğine göre bu hücumlarda İslam cihat toporunun İki serkerdesi Taysir Al-Jabari ve Halid Mansur öldürüldü. Palestina'nın Sağlık Ministerliğinin mağlumatına göre bu hücumlarda ağzından 36 adam sol sağına 11 çağ öldü. İsrail koşunu öldürülenlerin köpüsünün İslam cihat toporunun harbi kanatının ağdalardığını, ölenlerin kaverinin Palestina tarafından atılan raketalara cogap hükmünü orulan zarvalar neticesinde ölenliğini öngötürdü. O Vansa'nın günörtuğun noğuruna olan partlamada 3 sani ulu dereceli terkerdesinin öldürülmeyi Tehrike Taliban Pakistan ya da Pakistan Taliban adı bilen tanılayan kuruma urulan ağır zarva bollu deyip Azatlyk Radiosu'nun Pakistan kulluğu Maşar Radiosu 7. Ağustos'ta haber verdi. Öldürülen terkerdelerin arasında Pakistan Taliban'ın İn tähirli we rehimsiz liderlerinin bir hasaplanýan Abdulwali lakamly Umar Halid Khorasan hem bar. Öldürülen serkerdelerin beýleki kisi Hafiz Dawlat we Müfti Hasan nilip bilindi. Bu erkekler 7-nji awgust akşamy Owganstanyň Paktyka welaýatynyň Birmal etrafyna gelenlerini minip gelýän ulaglary ýol ýakasyndaky minanyň üstünden bart diýip anonimlik şertinde urlaşan çeşme aýtdy. Aýdylmagyna görä bu üç serkerde Owganstanyň Kunar we Nangarhar welaýatlaryna bolýan eken. Bu habar Pakistan häkimetleriniň paragatçylyk alalaşygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin söwüşçi toparyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirýän wagtyna gabat geldi. Kubaly ýangyn söndürjiler indi bir näçe gün bäri Matanzas şäheriniňki neft ambaryna uran Yıllarımdan son başlanan yanığın sönürcek kolyarlar. Suğun kuğuna çenli bir adam öldü. 120 adam sol sahanlı enerji ministeri Luan Arront yaralandı. 17 yanığın sönürcü dereksiz etti. Yanığın 5. Ağustos'ta Gavana'dan 100 kilometre uzaklıkta başlandı. Çiğ nev saklanayan ammarı yıllarım ordu ve neticede partlama varlı. Yanığın ilki bir ammar kapla varlı. 6. Ağustos'ta irden komşuluktaki ammara geçti ve neticede olk hem partladı. 1. Ammarda takminan 26 milyon litre çiğ nevt olsa 2. Ammarda 52 milyon litre yanıç vardı. Siz haberler dinlediniz.